Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři, pokoj vám a milost. Pokračujeme ve výkladu knihy Skutků. Dneska jsme na začátku druhé kapitoly. Jsme u první veliké události Skutků. Chtěl bych připomenout jenom na začátek takovou věc, že to dělení na kapitoly a na verše, že vlastně není součástí toho původního textu. Takže když čteme ten text, tak my jsme zvyklí na ta čísla a ona nám pomáhají se orientovat, a zároveň nám to tak vizuálně rozdělují. Ale když Lukáš psal ty Skutky, tak tam neudal žádnou mezeru, nenapsal tam druhou kapitolu, ale vlastně pokračoval v tom příběhu, jak apoštolové přišli z Olivové hory do horní místnosti, jak se modlili v jednotě spolu s dalšími učedníky a se ženami. A v tom 15. verši jsme četli v první kapitole, že povstal Petr, inicioval to vybrání náhradníka místo Jidáše. A na začátku druhé kapitoly ten text pokračoval. Prostě dál přirozeně. A pokračoval slovy, když nastal den letnic. A je tu zaznamenaný jeden příběh na začátku Lukášova Skutku. Jeden dlouhý příběh, který směřuje k letnicím, který směřuje k vylití Ducha Svatého. Učedníci šli a čekali na to, až se naplní to Pánovo zaslíbení, že budou vyzbrojeni mocí z výsosti. Že na ně sestoupí Duch Svatý. A minule jsme viděli, že kromě těch modliteb, tak také se zabývali Božím slovem, protože odkazují na konkrétní místa v písmu, když přemýšlejí o tom, jak vybrat nebo koho vybrat a proč vlastně vybrat někoho místo Jidáše. Šli do žalmů, šli do konkrétních míst v písmu. Ve druhé kapitole znovu uvidíme bohatství Božího slova. To bohatství, které mluví o Kristově vládě. Uvidíme to až dál v tom kázání Petrově, kdy Petr prochází skrze proroky a mluví o Kristově vládě. Mluví o tom, jak se naplnilo zaslíbení. Mluví o království, o nebeském království v souvislosti s vylitím ducha. A myslím, že to ukazuje na to, že apoštolové strávili opravdu hodně času v Božím slově. Že zkoumali, hledali. Přemýšleli, modlili se, přemýšleli na to, jak je to s tím zaslíbeným Duchem Svatým. Jak je to s vyzbrojením mocí z výsosti. My se teď podíváme na prvních 13 veršů, nebo dneska se podíváme na prvních 13 veršů druhé kapitoly. Chtěl bych je přečíst a o tom se pomodlit a pak půjdeme dál. Tak Skutky druhá kapitola od 1. do 13. verše. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény, přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Nebeský Otče, děkujem ti za tvoje slovo. A děkujem ti, Pane, za tvoji milost. A děkujeme ti za tvého ducha. Děkujeme ti, Pane, za to, že svým duchem otevíráš lidská srdce, že otevíráš naše oči. že svým duchem nás vedeš ke svému synu, k Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za to, že duch svědčí o něm a že ho oslavuje. A tak tě prosím, aby byl dneska oslaven mezi námi, aby byl vyvýšen, Pane. Prosím tě za to, aby se nad námi smiloval. Pane, prosím tě za to, aby se z nás dotýkal a jednal v našich životech. Pane, použij svoje slovo ke své slávě, Pane. Použij ho uprostřed nás, v nás, Pane, i skrze nás, aby ty jsi byl vyvýšen. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Dneska zůstaneme jenom u těch prvních 13 veršů z celé druhé kapitoly. U těch veršů, které popisují tu samotnou událost vylití ducha. A příště se podíváme na vysvětlení téhle události a nakonec se podíváme na důsledky v posledních 11 verších kapitoly druhé. A dneska se podíváme na tři věci z těch prvních 13 veršů. Uvidíme Boží moc, která se zjevuje z nebe, když přichází Duch Svatý, a která se projevuje zjevně. Všimneme si Boží věrnosti, jak Bůh jedná věrně. A nakonec se dotkneme Božího jednání, které je vidět na konci, nebo na konci těch 13 veršů. Jak tam Bůh jedná s lidmi a uvidíme ho ještě víc potom v závěru té druhé kapitoly. Uvidíme ho nakonec v celé knize skutků, jak se Bůh oslavuje a jak jedná svojí mocí. Tak pojďme se podívat k tomu, na ten první bod, na první čtyři verše. Vidíme tam Boží moc. Vidíme, že když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. A náhle se strhl hukot z nebe. Jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. I ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Četli jsme, že tam bylo 120 učedníků, kteří se modlili. A byli v té horní místnosti, možná byli v celém domě, nevíme. A byli poslušní Pánovu slovu. A byli shromážděni na jednom místě a čekali na naplnění zaslíbení. A čekali na to, co jim Ježíš slíbil. Že pošle od Otce jiného přímluvce, že je vyzbrojí mocí z výsosti, že pošle zaslíbeného Ducha Svatého. A to bylo zaslíbení, které vyhlašoval Jan Křtitel. Vzpomeňte si, když vystoupil na poušti, když volal lidi k pokání, když volal lidi k tomu, aby se odvrátili od svých hříchů, aby se spolehli na Boha, aby věřili v Mesiáše, který přichází. Tak lidé byli plní očekávání, ptali se, kdo je ten Mesiáš, kladli si otázku, jestli Jan není ten zaslíbený Mesiáš. A Jan jim řekl, Lukášovi ve 3. kapitole, to čteme, od 16. verše, je tam, Jan všem řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. Jan křtil vodou. Jan kázal o křtu. A to slovo křest, tak to vlastně znamená ponoření. A Jan ponořoval lidi do vody a na znamení očištění od hříchů, když činili pokání. A tady mluví o křtu vodou a ohněm, o ponoření do vody a ponoření do ohně. Ten 17. verš v Lukášovi 3 vysvětluje, co to znamená. Že to ponoření do Ducha Svatého je pro věřící. A že znamená shromáždění pšenice do Boží sýpky. Znamená to označení svatých, zapečetění svatých. Zatímco ten křest ohněm, o kterém je tam řeč, je obraz ohně soudu, který spálí plevy ohněm neuhasitelným. Tak to nejsou ty ohnivé jazyky, o kterých čteme v tom našem textu, Lukáš ve Skutcích 2. Ale Jan Křtitel mluvil o tom, že Ježíš přinese rozdělení. Že přinese oddělení, oddělení svatých a nesvatých. Pšenici schromáždí a plevy spálí. Můžeme tam slyšet slova Žalmu 1, kde se mluví podobným jazykem o podobných věcech. Mluví se tam o rozdělení na boží děti, na děti ďábla. Na ty, kdo jsou svatí a na ty, kdo jsou nesvatí. Tak buď jste jedno, nebo jste druhé. Buď jste byli pokřtěni duchem, anebo budete pokřtěni ohněm. Není nic mezi tím. Buď jste byli ponořeni do Krista a jste zachráněni v Kristu a Kristem samotným. Budete vysvobozeni před přicházejícím božím hněvem, anebo budete pokřtěni ohněm. Ohněm božího hněvu. Petr o tom napsal v 2. listu Petrově. Mluvil o onom dni, který přijde. 2. Petrův, 3. kapitola, od 10. verše, tam říká: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak když Jan kázal tyto věci, tak si musíme uvědomit, že Jan byl poslední ze starozákonních proroků. A Pán Ježíš říká, že byl největší ze starozákonních proroků. Pravděpodobně největší, protože on byl ten, kdo ukázal prstem na Mesiáše. Řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa, hle, to je on. To je ten, kterému já nejsem hoden rozvázat nebo zavázat obuv. Ale musíme si uvědomit také to, že Jan prorokoval z perspektivy, stále ještě z perspektivy starého zákona, před Kristovým křížem, kde mnohé události splývaly v jedno. A myslím, že to je i tenhle výrok z Lukáše 3, 16 a 17, kdy mluví o tom, že až přijde Mesiáš, bude křtít Duchem svatým a ohněm. Viděl to jako jednu věc. Tak jako jiní proroci viděli příchod Kristův jako jednu věc, jako jednu jedinou událost. Když až přijde Mesiáš, tak se všechno změní. A Mesiáš přišel, mnoho se změnilo, ale zase odešel k Otci. A čekáme na jeho druhý příchod, kdy dojde k naplnění všech těch věcí. A podobně tomu rozumím i na tomhle místě. Jan mluvil o křtu duchem a to je to, co vidíme ve 2. kapitole Skutků. A mluvil také o křtu ohněm. To je to, o čem píše Petr na konci toho 2. listu ve 3. kapitole, co jsem četl před chvílí. Dvě události, které Janovi splývaly v jednu. Je to naplnění starozákonních zaslíbení. Jan o tom mluví. Říká, že Bůh vás ponoří do Ducha svatého. Bůh zaslíbil, že vyleje svého ducha. Že naplní svůj lid svým duchem. Že dá svého ducha do srdcí, do srdcí svého lidu, do srdce každého, kdo mu věří, kdo na něj spoléhá. Boží lid už nebude vzdorovitý a neposlušný. Když se podíváme do starého zákona, do proroku, vidíme, že Izraelci byli ve své většině neposlušní. A proroci je znovu a znovu napomínají, říkají, vy jste lid nevěřící, jste lid tvrdého srdce, tvrdé šíje, zatvrzelé mysli. A tak čteme, že Bůh slíbil, že ustanoví novou smlouvu. Ne vytesanou do kamenných desek, ale vyrytou do srdcí, do lidských srdcí. A to je ta smlouva, o které mluvil Pán Ježíš, když se loučil s učedníky. Když s nimi slavil hod beránka, když jim podal kalich a řekl, tento kalich je kalich nové smlouvy, to je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Učedníci jistě znali ta zaslíbení z Ezechiela a z Jeremiáše a z dalších míst. A myslím, že se jim museli ty věci spojit. Aspoň tak to můžeme vidět v tom Petrově kázání. V druhé kapitole Skutku nová smlouva a Duch svatý, který bude přebývat v lidských srdcích. Tak teď přichází ta chvíle. Teď přichází ta chvíle, kdy je vlit duch. A přichází to velmi zjevně. A myslím, že to muselo být zjevné. Bylo to nutné, aby to bylo zjevné. Ne vždycky Bůh jedná takhle zjevně. Vzpomeňte si, když se Ježíš narodil. Stalo se to ve skrytosti. Vědělo o tom pár lidí, že na svět přišel. Věděli o tom nebeské zástupy, ale věděl o tom Josef s Marií, věděli o tom pastýři na Betlémských horách, věděli o tom nějací mudrci z východu. A to bylo všechno. Stalo se to v Betlémě, v malém městečku, ve stáji, v hostinci. Úplně něco jiného to bylo, když byl Ježíš ukřižován. Bylo to něco, co se stalo veřejně. Bylo to něco, co muselo být zjevné a veřejné. Protože kříž je tím tou stěžejní událostí. Kříž stál u cesty do Jeruzaléma. U cesty, kudy v tu dobu proudili do Jeruzaléma zástupy poutníků. Ukřižování řešila židovská velerada. Řešil to Pilát, řešil to Herodes. U kříže byli zákonníci, farizové, byli tam kněží, bylo tam množství lidí, byli tam učedníci. Při ukřižování nastalo zatmění, bylo zemětřesení, pukaly skály, roztrhla se opona v chrámu. Vstávali zemřelí svatí z hrobů. Tak kříž byl naprosto zásadní a proto byl zjeven tak zjevně, otevřeně, s velkými znameními. A totéž se děje o letnicích. Totéž se děje, když je vylit Duch svatý. Děje se to zjevně. Všimněte si těch několika slov na začátku druhé kapitoly. Hukot, který naplnil dům, velký hluk, nebo zvuk z nebe. Ohnivé jazyky, které se rozdělily a sestoupily na učedníky, zůstaly na jejich hlavách. Něco viditelného, zjevného. Mluvení v jazycích. Bůh sestoupil na svůj lid. A sestoupil zjevně, sestoupil s velikou mocí. A bylo to spojeno s hlasitým hlukem, bylo to spojeno s viditelnými projevy. A bylo to spojeno se slyšitelnými, srozumitelnými projevy. Když jsem nad tím přemýšlel, připomnělo mi to dvě události ze Starého zákona. Nejprve, když Bůh sestoupil na horu Sinaj. Vzpomeňte si na tu událost. Ve Exodu v 19. kapitole je to chvíle, kdy Bůh dává Izraeli smlouvu, starou smlouvu, desky smlouvy, zákon. Exodu 19.16 čteme, hřmělo a blýskalo se. Nahoře byl těžký oblak, zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. A všechen lid slyšel, jak Bůh mluví, jak Bůh promlouvá. A třásli se a prosili Mojžíše, aby Mojžíš mluvil s Bohem. Aby Bůh nemluvil k ním, aby nezemřeli. Bylo to hlasité, bylo to zjevné, bylo to srozumitelné. A ta druhá událost, která se mi vybavila, když Bůh sestoupil do chrámu, který mu vybudoval Šalamón. Když boží sláva se stoupila. V první královské, v 8. kapitole, tam čteme, že když byl dokončen chrám, tak když kněží, toho 10. verše, když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinu v dům oblak. Takže kněží nemohli kvůli tomu oblaku konat službu. Neboť Hospodinu v dům naplnila Hospodinova sláva. A tady můžeme vidět rozdíl mezi starou smlouvou a novou smlouvou. Když kněží vycházeli ze svatyně, boží dům se naplnil slávou. Boží sláva naplnila prázdný dům. Dům pokrytý zlatem, dům, ve kterém byla svatyně svatých, ve které byla schrána smlouvy. Byly to předměty, věci, byl tam zlatý svícen, byl tam stůl na předkladné chleby, byl tam oltář na pálení kadidla. A do toho vstoupila boží sláva. V našem textu je také dům. Je to obyčejný dům ve městě. A je tam ještě jiný dům. Dům, který je z živých kamenů. Dům, který byl naplněn Boží slávou. S hukotem z nebe. Ten pravý dům, Kristova církev, lidé, učedníci, lidé, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Na nich spočinula zjevně Boží sláva, na nich spočinuly ty ohnivé jazyky a jejich životy byly naplněny Duchem Svatým. Bůh sestoupil do své svatyně. Tak tady nešlo o ten kamenný dům. Šlo o to, že učedníci byli shromážděni na jednom místě a Bůh sestoupil na ně a naplnil jejich životy. Byli naplněni Duchem Svatým a začali sloužit Bohu. Když ta Boží sláva sestoupila do Šalamounova chrámu, tak tam čteme, že kněží nemohli sloužit Bohu. Je to zvláštní. Když tady Bůh sestoupil na svůj lid, tak Boží lid začal sloužit Bohu. Začal sloužit Bohu v duchu a v pravdě. Začal sloužit Bohu v moci Ducha Svatého. Tak tady je pravé královské kněžstvo, které slouží v moci Ducha Svatého. Je to přesně, jak jim Ježíš řekl. Dostali sílu Ducha Svatého, který na ně sestoupil a stali se svědky. Bůh z nich učinil svoje svědky. To je Boží moc, která se projevuje den letnic. A to je něco, co nás vede dál k druhému bodu. Protože tady vidíme na té Boží moci také Boží věrnost. Učedníci věrně čekali, až se splní zaslíbení, které jim Pán dal. A Bůh také čekal. A čekal na den letnic. A čteme tam, že v Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích. Byl den letnic. Byly jeden ze tří velkých židovských svátků, jeden ze tří hlavních židovských svátků. V Deuteronomiu 16, 16. verši čteme Boží slovo, kdy Bůh říká, každý z vás, kdo je mužského pohlaví, se ukáže třikrát v roce před tváří Hospodina svého Boha. Na místě, které on vyvolí, při slavnosti nekvašených chlebů, tak to byly Velikonoce, při slavnosti týdnů, to byly letnice, a při slavnosti stánků. A neukáže se před Hospodinovou tváří s prázdnou. Tak při tom svátku nekvašených chlebů se zabíjel velikonoční beránek. Tehdy byl ukřižován Pán Ježíš Kristus, ten pravý velikonoční beránek. Ten beránek, na kterého ukazovala celá stará smlouva a všechny oběti ukazovali na Krista. Říkali, to bude ten beránek, ten definitivní konečný beránek, který jednou provždy sejme hřích ze svého lidu. Jeho krví budou očištěni lidé. On byl obětován den Velikonoc. A slavnost týdnů, letnice, to, co bylo 50 dní po Velikonocích, tak to byla oslava sklizně. Byla ta oslava radosti, oslava hojnosti. A Bůh naplnil tuhle slavnost tím, že vylil svého ducha. Že ho vylil v plnosti, že ho vylil hojně. Že ho vylil bez omezení. Vylil ho tak, jako nikdy předtím. Můžeme jít do Starého zákona a uvidíme, jak Duch Svatý sestupoval na proroky, jak sestupoval na některé lidi. A Bůh je používal ke svým záměrům. A nyní byl Duch Svatý vylit. Byl vylit z nebe. Sestoupil tak, jako nikdy předtím a přebývá v učednicích. A písmo říká, že bude s námi už na věky. už nikdy neodstoupí. Jan 14:16. Kristovi učedníci už budou navždy chrámem Ducha Svatého. Navždy jeho příbytkem. Vidíme, že Bůh naplnil svoje slovo. Je věrný a naplnil to, co slíbil. Tak je tam množství zaslíbení ve Starém zákoně, které mluví o vylití ducha. Které mluví o Duchu Svatém, o příchodu Ducha Svatého. Něco z toho uvidíme v té další části textu, kde jsou citáty z několika proroků. Vidíme, jak Bůh naplnil zaslíbení, která se týkala nové smlouvy, nového srdce. Vidíme, jak došlo k tomu, co Pavel popisuje v Koloským 2:16, kdy říká, že ty svátky všechny tak jsou jenom stínem budoucích věcí a tou skutečností je Kristus, který byl ukřižován, byl vzat zhůru a nyní poslal svého ducha. Vylil ho na svůj lid. Poslal jiného přímluvce, ducha pravdy, který uvádí učedníky do pravdy, který jim zpřítomňuje Krista. Skrze Ducha Svatého můžeme mít skutečný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Můžeme s ním žít a můžeme zakoušet jeho blízkost, jeho přítomnost. Může to být naše zkušenost. Ale jenom díky moci a díky působení Ducha Svatého, který v nás přebývá. Díky Duchu Svatému můžeme vyznat, stejně jako Pavel, že už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Protože on působí tenhle ten život, Kristův život v nás. Každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, uvěřil jenom díky práci Ducha Svatého. Jenom díky tomu, co Duch Svatý udělal v jeho životě. Protože Duch Svatý vydává svědectví o Kristu. Přivádí ke Kristu, přitahuje, proměňuje do podoby Ježíše Krista. Krok za krokem mění náš hříšný charakter, naše hříšné jednání, hříšné myšlení a posvěcuje nás. Krok za krokem nás mění a Bůh je věrný, je naprosto věrný a jedná takhle s každým ze svých dětí. Každé své dítě přeturčil k tomu, aby přijalo podobu Božího syna, Římanům 8:29. A proto Bůh bude takhle jednat s každým svým dítětem. A tu Boží věrnost můžeme vidět také v tom, co se děje v tom našem textu. Že učedníci začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Byli tam Židé, kteří byli shromážděni ze všech národů a žasli a byli ohromeni, protože je slyšeli mluvit ve svých nářečích, ve svých dialektech, ve svých vlastních jazycích. To byli Židé, kteří žili po celé Římské říši a mnozí žili za hranicemi té Římské říše. Tito zbožní Židé putovali do Jeruzaléma, aby tam oslavili tenhle ten svátek. Byli to obvykle Židé, kteří už po generace žili někde jinde. Někteří po celá staletí. Židé, kteří byli rozehnáni do celého světa. Když Nebukadnézar dobil Izrael, když dobil Jeruzalém, když přestěhoval Izraelce do Babylona. A oni se rozptýlili ještě dál. My jsme o tom mluvili, jestli si vzpomenete, když jsme procházeli knihu Daniel, jak se rozptýlili po celé té babylonské říši a později perské říši. A to bylo daleko za hranicemi římské říše, ale přesto chodili stále do Jeruzaléma. Ale narodili se někde, jak jsme četli tady, v Kapadokii nebo Pamfílii, v Egyptě. A obvykle jejich rodným jazykem byla řeč toho místa, kde se narodili. Často mluvili také řecky, protože řečtina byla tím běžným jazykem, kterým se dorozumívali v tehdejší době, všude možně, tak jako dneska je to angličtina, tak tehdy to byla řečtina. A někteří z těch Židů, zvlášť farizeové, tak mluvili také hebrejsky. Vidíme to třeba u Pavla, který pocházel z Pontu a mluvil hebrejsky. Ale teď tito Židé slyšeli muže z Galileje, jak mluví jejich vlastními jazyky. Tak tam je vyjádřený údiv, že slyší muže z Galileje. A tak Galila neměla dobrou pověst, nebylo tam mnoho zbožných Židů, nebyli tam nějací vzdělanci. A lidé z Judeje často pohrdali těmi lidmi z Galileje. A teď je zarazilo, že je slyší mluvit v jejich vlastních jazycích. Tak to bylo šokující. Doslova je slyšeli mluvit v jejich nářečích. Tak musíme si uvědomit, že nebyl žádný spisovný jazyk v tehdejší době. A že každé místo, skoro možná každé město nebo každá oblast měla svůj dialekt, svoje specifika v řeči. A ti lidé, kteří tady byli shromážděni, tak je slyšeli v těch svých verzích svého jazyka. Tak říkám to proto, abychom pochopili, o co šlo, když tady mluvili. Že nešlo o něco nesrozumitelného. Mluvili existujícími jazyky. Lidé z kdejakého koutu země je slyšeli mluvit tou svojí vlastní řečí. Slyšeli své nářečí a byli ohromeni. A to byla jenom malá část toho, čím byli ohromeni. Protože ještě víc byli ohromeni tím obsahem toho, co slyší. Slyšeli je vyprávět jejich vlastním nářečím o velikých věcech božích. O tom, co Bůh dělá. O tom, jak je Bůh velký. Myslím, že něco z toho, co říkali učedníci, když to nemáme zapsané tady nikde, tak něco z toho najdeme v tom Petrově kázání, které je dál ve 2. kapitole skutku. Myslím, že učedníci kázali evangelium, že mluvili o Kristu. Mluvili o kříži. Mluvili o vyvýšení Pána Ježíše Krista. Mluvili o boží dobrotě, o boží lásce, která se projevila právě na Kristově kříži. Mluvili pravděpodobně také o božím soudu. Proto všechno jsou veliké věci boží. A to všechno vede k tomu, že lidé žasnou a jsou ohromeni. Když byli Pavel s Barnabášem na své první misijní cestě, když byli v Pisidské Antiochii, kázali tam evangelium židům v synagoze. A když odešli ze synagogy, tak lidé o tom rozmlouvali. A příští týden, když se sešli znovu, tak čteme, že se sešlo skoro celé město. Nejenom židé, ale i pohané. A to se nelíbilo židům, kteří začali Pavlovi odporovat a čteme, že se začali rouhat. A Lukáš zapsal ve Skutcích 13:46, ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili, vám židům mělo být slovo boží zvěstováno nejprve, protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť Pán nám přikázal, ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země. A teď tam čteme, když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně. A ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. Když pohané slyšeli, že Bůh pro ně připravil spasení, tak se radovali. Byli z toho nadšení. Velebili slovo Páně, protože slyšeli o velikých věcech božích. Podobné veliké věci boží poslouchali zbožní židé shromáždění v Jeruzalémě. Každý ve svém nářečí slyšel evangelium, slyšel veliké boží věci. A to bylo potvrzením boží věrnosti, že Bůh je věrný. Že to, co slíbil, naplnil, že poslal svého mesiáše, že poslal svého syna, aby zaplatil za naše hříchy. Bylo to potvrzení toho, že Bůh bude jednat se svým lidem. Bylo to potvrzení toho, že Bůh dá lidem novou smlouvu. Bylo to také potvrzením toho, že ústy cizozemců Bůh bude promlouvat ke svému lidu. Jak to čteme v 1. Korinským 14:21, kde je vysvětlení, kde je citát z Izajáše 28. Boží slovo bylo jako meč a je jako meč. Nikdy se nevrátí s prázdnou. Izajáš říká, že vždycky Boží slovo vykoná to, k čemu ho Bůh poslal. A proto je jedním tou lahodnou vůní ke spasení nádhernou zprávou, takže lidé velebí Boha, radují se z jeho slova. Je Boží mocí ke spasení. A pro druhé skálou, o kterou se rozbijou, roztříští. Je mečem, který je zničí. Učedníci tady vyhlašují Boží slovo. A Bůh je používá jako svůj nástroj. Je jako nástroj ke spasení lidí. Jednak v tom, že tady mluví o velikých věcech božích. Jednak v tom, že mluví v nářečích, které sami neznali, nerozuměli jim. Ale jiní lidé jim rozuměli. A byli zasaženi ve svých srdcích. Tak Bůh tady prokazuje svou věrnost. Věrnost v tom, že někteří žasnou, ale jiní se s opovržením odvracejí. A to nás vede k poslednímu bodu, k závěru, kde vidíme Boží jednání skrze Boží slovo. Bůh vylil svého ducha a zjevil svoji moc. Vylil ho mocně a zjevně. Naplnil učedníky svým duchem, dává jim promlouvat v moci Ducha svatého k lidem. A to je něco, k čemu je Boží lid povolán. To je něco, k čemu je povoláno každé Boží dítě. Když Petr mluví o církvi, v prvním listu Petrovi 2.9 říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás přenesl, povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Abyste hlásali mocné skutky. Kdo patří Ježíši Kristu, kdo je narozen z Ducha svatého, skrze to nepomíjející slovo evangelia, je povolán k tomu, aby hlásal evangelium. Hlásal veliké skutky Boží. Každé dítě mluví o svém Bohu. Každé Boží dítě mluví o svém Bohu. Možná každé dítě mluví také o svém Bohu. I to je možná pravda. A každé Boží dítě mluví možná jinak o svém Bohu. Jinými způsoby, jinými prostředky. Ale myslím, že žádné Boží dítě nebude zapírat svého Boha. Nebude zapírat svého Pána, ale bude se k němu přiznávat. Tak, jak o tom mluví Ježíš. Když říká, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Jste povoláni k tomu, abyste hlásali mocné skutky Boží, říká Petr. Tak to neznamená, že od dnešního odpoledne musí každý z nás stát na zastávce metra s nějakým časopisem nebo s letáky. Ani to nutně neznamená, že musíme teď každý den mluvit s lidmi na ulicích nebo kázat někde veřejně. A na druhé straně to může znamenat cokoliv z toho. Někteří křesťané půjdou často ještě dál. Někteří budou aktivně vyhledávat a připravovat příležitosti, aby mohli mluvit s druhými lidmi o Kristu. Další budou připraveni, tak jak to psal Petr v 1. Petrově 3, vydat svědectví, kdokoliv se jich bude ptát na naději, kterou mají. Někdo možná bude tak jako ty ženy, o kterých psal Petr ve 3. kapitole svého listu, že budou chtít beze slov získat své muže svým jednáním, když uvidí jejich čistý život bázní Boží. Tak nakonec to nikdy nebude beze slov, protože nakonec vždycky dojde na evangelium. Skrze Boží slovo jsme spaseni. Evangelium je tou Boží mocí. Když lidé jsou osloveni zbožným a svatým životem, tak nakonec se ptají a chtějí vědět, co to je. Vysvětli mi to. Jak je to možné? A to je místo pro evangelium. Proto má být Pán svatý v našich srdcích a proto máme být připraveni vydat svědectví. Vydat svědectví o Kristu. V tichosti a v uctivosti, jak říká ten text. Ale musíme být připraveni také na to, co říká 12. a 13. verš našeho textu. Čteme tam žasli, někteří žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Lidé slyšeli o velikých skutcích Božích a byli v úžasu. Nevěděli, co si mají o tom myslet. A Petr to vysvětluje. Čteme tam, že mnoha slovy, mnoha dalšími slovy napomínal lidi. Vedl je k pokání a k víře. Církev tady sloužila jako celek. Všimněte si toho. Vyhlašovali veliké skutky Boží. Všichni, kteří tam byli, rozsévali Boží slovo. A Petr, ten, který byl dřív rybář ryb, tak nyní ho Pán povolal k tomu, aby byl rybářem lidí, tak přichází a zatahuje síť. Znovu vysvětluje, kdo je Pán Ježíš Kristus. Znovu vysvětluje evangelium. A vede ty lidi k k pokání, vede je k víře v Ježíše Krista, vede je k tomu, aby vyznali svou spouru proti Bohu, aby se spolehli na Krista samotného. A čteme, že ten den uvěřili 3000 lidí. Ale byla tady také druhá skupina lidí. A i tady vidíme Boží jednání. Byli tu posměvači. Posměvači, kteří se posmívali, kteří měli po ruce velmi rychlé vysvětlení. Opili se mladým vínem. Doslova je tam, že jsou naplněni mladým vínem, nějakým burčákem. Ti lidé říkají, oni žvaní, blábolí nesmysly, říkají hlouposti. Je to něco, co možná uslyšíte také, když budete s lidmi mluvit o Pánu Ježíši Kristu. Říkáš naprostý hlouposti. V té mírnější verzi to možná bude mít trochu jinou podobu. Nesmíš brát Bibli tak vážně. Nevěř tomu tak moc. Ale je to jenom zástěrka pro lidskou vzpouru. Takováhle slova jsou jenom zástěrkou lidské vzpoury proti Bohu, ničím jiným. A nemělo by nás to překvapovat, když takové věci uslyšíme. My sami jsme jednali stejně. My sami jsme na tom byli podobně. Nikdo z nás se nenarodil jako křesťan. Nikdo z nás se nenarodil jako člověk, který by miloval Pána Ježíše Krista. Bylo to přesně naopak. Nenáviděli jsme ho. V našem srdci byla vzpoura, byli jsme pod vládou ďábla, byli jsme v království temnoty. Naše skutky, naše smýšlení, to všechno bylo zlé, bylo to namířené proti Bohu. Byli jsme Božími nepřáteli. Když Pavel popisuje zatvrzlost nevěřících lidí v Efeským ve 2. kapitole, tak dodává, i my všichni jsme k ním kdysi patřili. I farizeus Pavel. A potom následuje jedna z těch opravdu krásných vět v Božím slově v Efeským 2.4. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. To jsou ty veliké věci Boží, o kterých vydáváme svědectví. Bůh, bohatý milosrdenství. Bůh, který nás zachránil, evangelium o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. To jsou veliké věci o Boží lásce k hříšníkům. O proměňující Boží moci, která z hříšníků dělá svaté, protože Bůh dává člověku nové srdce. A s ním také moc přemáhat hřích, přemáhat pokušení, vzdorovat ďáblu, přemáhat hříšné žádosti těla a lákání světa. Svádění ďábla. Bez nového srdce, které je naplněné Duchem Svatým, tohle není možné. Jenom v moci Ducha Svatého je možné žít svatě a zbožně. My tu proměnu z hříšníků na svaté uvidíme v knize Skutků mnohokrát. Nejvíc je vidět na Pavlovi. Pavel, který byl pronásledovatel církve, kterého Bůh zastavil na cestě do Damašku, před branami do Damašku. A kterého proměnil. A z pronásledovatele udělal zvěstovatele. To Pavlovo dramatické obrácení máme v knize Skutků hned třikrát, ve třech kapitolách. Opakuje se znovu a znovu. Lukáš se k němu pořád vrací. A to nás povzbuzuje k tomu, abychom i my se vraceli k našemu obrácení. K tomu, jak jsme byli zachráněni. Z čeho nás Bůh vytrhl. Na svém vlastním obrácením nejlépe můžeme vidět moc evangelia. Jak velký je Bůh, jak je mocný. Můžeme tam vidět dílo Ducha Svatého. Tak možná vaše obrácení nebylo tak dramatické jako Pavlovo. Pravděpodobně ničí obrácení nebylo tak dramatické jako Pavlovo. Ale něčí obrácení mohlo být víc dramatické a něčí méně. Možná vaše obrácení nebylo vůbec dramatické. Ale podstatné je, že můžeme vidět hříšnou minulost. Ve vzdoru, ve vzpouře proti Bohu. A v kontrastu k tomu lásku ke Kristu v přítomnosti. Láskou ke Kristu naplněné srdce. Odpor vůči hříchu. tady není vzdor proti Bohu, ale vzdor vůči hříchu. Tak hřích je hrozný, je to tak. A písmo nám dosvědčuje, že se nás snadno přichytí. Někdy je to možná ještě mnohem horší, protože někdy se nám samotným nechce pustit se hříchu. Ale když se díváme na Pána Ježíše Krista, když se díváme na jeho dílo, tak Duch Svatý v nás rozněcuje lásku ke Kristu. A vede nás k tomu, abychom opustili hřích. Abychom vzdorovali pokušení. Abychom dokonce nenáviděli hřích. A tady byli lidé, kteří se vysmívali učedníkům. Vysmívali se jim tím, že jim říkali, že jsou naplněni vínem, ačkoliv byli naplněni Duchem Svatým, jak říká ten text. A Pavel píše v Efeským, že se mají naplňovat, že se nemají opíjet vínem, ale naplňovat se Duchem Svatým. Že naplňování se vínem je prostopášnost. A místo toho mají žít v plnosti Ducha Svatého. Jak? Řekl jsem to teď. Vracejte se ke svému obrácení. Přemýšlejte o tom, co Ježíš Kristus udělal ve vašem životě. Přemýšlejte o tom, jak vás zasáhlo evangelium. Jakou mocí je ve vašem životě. Jak působí. Jak Duch Svatý pracoval ve vašem životě, aby vám ukazoval na Pána Ježíše Krista a vedl vás k němu. Přemýšlejte na tom, jak evangelium proměňuje váš život. A to je něco, co vás povede k vděčnosti a ke chvále. Co otevře vaše srdce ke chvále. Co nakonec otevře i vaše ústa. Děkujte Bohu, chvalte ho za všechny ty věci, které vidíte ve svém životě a proste ho, aby vám ukazoval ještě víc. Aby ještě víc pracoval v vašem životě. Běžte do jeho slova a obnovujte svou mysl slovem. A prostěte v poznání Pána Ježíše Krista. V poznání nádhery evangelia. A to je dílo Ducha Svatého. To je naplňování se Duchem Svatým. Tak jak se soustředíme na Pána Ježíše Krista, Duch Svatý v nás působí. Působí stále větší lásku ke Kristu samotnému. Lásku k jeho slovu, lásku k Bibli, lásku k jeho lidu. Způsobuje soucit, milosrdný soucit se ztracenými. Tomu, abychom šli a mluvili veliké věci Boží. Lidem, kteří vzdorují Bohu. Tohle není nic složitého. Je to něco, co může udělat úplně každý. Je to jednoduché následování Pána Ježíše Krista. Tomu nepotřebujete vysokou školu, nepotřebujete k tomu žádné speciální vzdělání. Potřebujete moc Ducha Svatého, jeho slovo. A oddanost v srdci. Soustředit se na Pána Ježíše Krista. A usilovat o vztah s ním v každé oblasti našeho života. To je něco, co potřebujeme jako jednotlivci i jako sbor. Abychom byli proměňováni jeho mocí. A potom možná budou letnice tou každodenní zkušeností. Naší každodenní zkušeností. Ne ty letnice, kdy byl vylit Duch Svatý svrchovaně jednou provždy. Ale ty letnice, kdy budeme naplněni Duchem Svatým a budeme mluvit veliké věci Boží. Ježíš v Janovi 7 vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A kdo věří ve mně, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, který ještě nebyl dán, ale který už nyní je vylit. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvého ducha. Děkujeme ti za to, že ty jsi ho dal do našich životů. Děkujeme ti za to, že jsi ho vylil, Pane, na svůj lid. Děkujeme ti za to, že skrze ducha jsme se narodili znovu. Děkujeme ti za to, že můžeme s radostí vyznávat, že tě známe a že tě milujeme. A prosíme tě, Pane, o tvou milost. Prosíme tě o tvoje slitování nad námi, Pane. Prosíme tě za to, aby si pořád pozvedal ten náš zrak vzhůru. Tam, kde Pán Ježíš Kristus sedí po tvojí pravici. Pane, odpusť nám, když to neděláme. Odpusť nám, když se soustředíme na sebe, Pane. My víme, že soustředí na sebe je tobě nepřátelské. Že se potřebujeme soustředit na tebe. tak tě prosíme, Pane, aby si nám tom pomáhal, aby nás to učil, aby nás do toho uváděl den za dnem a posiloval nás v tom. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování, o tvou pomoc a o tvou milost. Amen.